Ar ziņām Līga Puriņa. Intervijā laikrakstam Sevodņa Krievijas vēstnieks Latvijā Jevgēņijs Lukjanovs norāda, ka pēdējo gadu laikā Krievijas un Latvijas attiecības pārdzīvo ne tos labākos laikus un šodien tās diez vai var vērtēt kā apmierinošas, uzsverot, ka savstarpējos kontaktus vēl vairāk nobremzējusi COVID-19 pandēmija, kuras dēļ starpvalstu dialogā esot vērojam zināms apsīkums. Tikmēr Latvijas ārlietu ministrijā norāda, ka attiecības ar Krieviju ir sarežģītas jau vairākus gadus ņemot vērā Krievijas agresiju Ukrainā 2014. Gadā un visus turpmāk notikumus tajā skaitā bijušā Krievijas dubulta aģenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas Jūlijas, kā arī Krievijas opozīcijas politiķa Aleksēja Navaļnija saindēšanu. Ārlietu ministrijā uzsver, ka divpusējais darbs ar Krieviju turpinās, piemēram, 13. Oktobrī Maskavā tikās līguma par robežas režīmu delegāciju vadītāji, lai apspriestu līguma projekta tekstu un tālāko darbu. Jau ziņos, ka Eiropas Savienības saistībā ar Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija saindēšanu ar nervus paralizējošo vielu, kas pieder Novičoka grupai, noteikusi sankcijas sešām augstām Krievijas amatpersonām, arī Federālā drošības dienesta direktoram Aleksandram Bortņikovam. Sankcijas sarakstā iekļautas arī Valsts organiskās ķīmijas un tehnoloģiju zinātniski pētnieciskais institūts. Sankciju noteikšana nozīmē aizliegumu iebraukt Eiropas Savienības teritorijā un finanšu aktīvu iesaldēšanu Eiropas Savienības bankās. Līdz ar Eiropas Savienības paziņojumu par gaidāmo sankciju noteikšanu, Krievijas ārlietu ministrija norāda, ka atbildes reakcija būs proporcionāla. Līdz ar to Krievija varētu apturēt kontaktus ar vadošajām Eiropas Savienības amatpersonām, bet ekonomiskā sadarbība ar Eiropas Savienības valstīm turpināsies. Krievijas raidsabiedrībai Eho Maskvī sacīja Krievijas federācijas padomes suverenitātes jautājumu komisijas priekšsēdētājs Andrejs Kļimovs. Gan Lāčplēša dienu 11. Novembrī, gan Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 18. Novembrī šogad Rīgā atzīmēs bez ierastajiem masu pasākumiem, tostarp bez tradicionālā svētku salūta. Tajā pašā laikā pašvaldība meklē citus risinājumus, lai svētku, svinīgā un patriotiskā sajūta pilsētās saglabātos. Saistībā ar gaismas festivālu staro Rīga plānotas sarunas ar epidemiologiem un policistiem, lai rastu optimālāko variantu festivāla norisei.